Intervju Radija Študent. PUM. Projektno učenje mladih odraslih. V sledečem intervjuju smo se z Metko pogovarjali o programu namenjenemu mladim in odraslim, ki so prekinili redno šolanje. Program se je kot eksperiment, ki bi reševal problematiko osipništva, začel izvajati leta 1999. Glavni cilj programa naj bi bila motivacija mladih za nadaljnje šolanje oziroma usposabljanje posameznikov za trg dela. Za začetek nas je zanimalo, kako takšen program poteka oziroma kakšna je njegova temeljna metoda.
Temeljna metoda dela v PUM je projektno učenje. Ime samo pove. In sicer stvar poteka v nekih, mi rečemo, temu štirje stebri. Dva projekta, učna projekta, dve vrsti, no? Izbirni pa produkcijski učni projekt. Potem so neke individualne, recimo individualni učni projekt, ko rečemo pa interesne dejavnosti. In vse, kar pač počnemo, poteka v teh štirih oblikah, ki se seveda prepletajo med sabo in so povezane ena z drugo. Temelj vsega je pa aktivna participacija. No? To pomeni, da v bistvu vse, kar se odločimo, da bomo v programu počeli, temelji na interesih skupine, ki je tam in takrat prisotna. Kaj se bo zgodilo v naslednjem mesecu, dveh, treh,
kakorkoli. In to imate, verjetno, neke tako imenovane problematične mlade odrasle, ki večinoma je to gre za ljudi, ki odpadejo iz rednega šolanja zaradi takšnih ali drugačnih problemov.
Ja.
Kako je z njimi delati?
Ja, mislim, jaz imam malo težave s tem, da se reče problematični, ne? Zato ker, ne vem, pač, ajde, rečem čist konkretno, imela sem priložnost delati, na primer, s svojzovimi štipendisti nekajkrat, ne? In moram reči, da smo skupovci dostkrat stvari veliko lažje spelali, kot kar s svojzovimi štipendisti, ki so kao neproblematični, ne? Pa v bistvu ne znači spojati, zakaj je to tako, mogoče je pač sam men ta način neke komunikacije ali pa dela s problematičnimi, manj problematičnimi. ampak gre za to, no, da to so običajno mladi, ki niso čist običajni, ne, zato pač verjetno niso zdržali v tistem sistemu po šolskih klopeh pa tako. Pa si želijo ali pa potrebujejo ene druge načine, da pridejo do določenih stvari, do spoznanja in česa. Ali pa sploh hoče priti do spoznanja. In zato so meni te ljudje všečno, ker pač imajo neki druzga, neki več, neki...
V Ljubljani je pač Zavod BOP organizira ta program.
Ja,
jih je pa izvaja program, jih je pa več v Sloveniji,
ja,
pa kakor se jaz spomnim, imajo tako pa različni, imajo te centri, imajo malo različne populacije, specifike, recimo eni imajo malo več odvisnikov od drog, eni imajo pač kakšne zdolgočasne ljudi ali kako.
Ja, res je različno, ampak ja, malo glede na regije je različno, ne? Ja, populacija sama, razlikuje se tudi izvajanje programa od mentorskih skupin, ker namreč ljudje, ki delajo to, ki izvajamo to, pač delamo to na nek svoj način, no? Ne? Pač ljudje smo si med sabo različno, logično je to. To predvsem pride do izraza tudi zaradi tega, ker je kurikulum programa relativno ohlapen. Ne? Mi imamo pač neko, kako se tem reče, s kurikulumom določeno neko metodologijo, ne pa tudi vsebine. Ne? In seveda, jasno je, če mene zanima, ne vem, gledališče pa film, da bom mogoče, a veš, če bo iz skupine prišel ta interes, to bolj zagrabila pa bolj spodbujala, kot, ne vem, če bi me zanimalo kolesarstvo, naprimer, ne? mene kot mene. Ne? Tako da ja, ta dva elementa ljudi, ki so tam, ne, sta v bistvu ful vplivajo na to. No? In tako tudi vidimo, ne, ko gremo obiskat eni druge, da doskrat sploh ne moramo verjeti, da je to isti program. resno. Ampak, naj, ne, nad zato, ne, pač uspehi ali pa kako ćemo ti mu reči, ne, se ne razlikujejo, se program dogaja v Ljubljani, ali se dogaja v Murski Soboti.
Kakšni pa so ti uspehi?
Ja, ok.
Oziraj, empirični rezultati našega dela.
Ja, no, vse je to. Ja, ne, statistike kažejo, da med 65 pa 70% udeležencev dosegajo te cilje, ki sem jih predpisala, ne, vključevanje, šolanje, nadaljevanje šolanja, no, zaključevanje ali pa da najdejo zaposlitev. Tako da, evo, to so ti uspehi. Ne. Tukaj, ne, se ti podatki ne razlikujejo, hočem reči, ne, da imamo približno podoben.
Kaj pa misliš o teh dveh ciljih, temeljnih ciljih, pomo vključevanje oziroma nadaljevanje šolanja in pa usposabljanje za trg dela?
Ja, to je ena stvar, ki se je predvsem zdaj v zadnjih dveh letih, vsaj nam, no, tukaj v Ljubljani, v naši letoski skupini malo začela postavljati na glavo. No. In ja, je to vprašanje res, ne, ali zdaj to spodbujanje k temu, da se mladi ljudje vključujejo v šolanje, res tisto nekaj, kar je prava pot. Ne. Ker po drugi strani se nam pokaže, ne, da ogromno teh mladih je naprimer končal ali izpisanih iz šole ali pa vrženih iz šole, prav zaradi tega, ker se naprimer niso mogli sploh opisati v tisto šolo, ki so želeli, ne, zato ker, ne vem, iz takih banalnih razlogov, kot je, nisem imela dovolj točk, recimo. In zdaj pač, ok, že spet, ne, če sem upisovala naprej, ali bo upisoval, ne, se spet ne bo mogel upisati na tisto šolo, ko bi jo želel, ker ima še vedno premanj točk. Ne. In ali, ne, ne bi bilo bolj smiselno tega človeka usmerjati v to, da se pač na neke neformalne načine usposobi, no, ali kako ne temu rečem, za tisto nekaj, kar bi si pa želel početi tako v življenju, kot on, tisto, kar ga zanima. Ne. Zakaj ne vem, če želi biti punca frizerka, ne, ali pa dobro, v redu, da mogoče se ne more, da frizersko ni taka težava se opisati. Recimo, želi biti vzgojiteljica predšolskih otrok, naprimer smo imeli primer letos. Ne. Ni se mogla opisati v šolo, zato ker je imela premalj točk. Ne.
Kaj pa praviš na to razmerje? Neki so pač te osebne želje ljudi, neki drugega je pa tudi kaj realno skupnost, družba potrebuje, kar pač...
Ja. Ja, seveda. Ne, zdaj, ok, že na splošno v PUB, ne, vse, kar delamo pač v kontaktu z skupnostjo, no, ne vem. Tukaj imamo zraven mladinsko gledališče, si tam sposkojamo praktikable, kombine, barve in podobne stvari. Tam le imamo zavod za zaposlovanje, ne, tam podpisujejo naši mulci pogodbe, da lahko dobivajo povrnene neke stroške. Ne vem, tam le imamo nekoga, ki reže les, pa naši mulci, ki nosijo razrezati les, da ne bilo pohištva za festival in podobne stvari. Ne. Ja, absolutno. Ne. In tudi v tem, kar sem prej govorila, ne. Ne, seveda, če bi bilo splošno znano, da nihče na tem svetu ne potrebuje vzgojitelja, verjetno tudi te punce ne bi spodbujali ali pa, ne, k temu, da naj postane zdaj vzgojiteljce. Tako da ja, definitivno gre v tej smeri, no, vse skupaj. Pač naše razmišljanje. Še vedno pa, ne vem, moram reči, da smo kar malo, ne, ta cilj imamo, to zdaj nekako moramo izpolnjevati, zato da si ima to vključevanje v šolo, kot sva prej govorila. Drugač bi nas financeri čudno gledali, da zakaj se nobene opisuje zdaj več v šole. Ne? Ampak ne, si za nekatere je ipak še vedno mogoče smiselno, ne? Ne vem, pač to malo zdaj pretehtam. Ampak ja, no. Tako, v tem precepu pa smo, no, ne. Kaj zdaj ste usmerili v šolanje nazaj zdaj, da reste?
Kaj pa, včasih so bile neke žepnine predvidene za, za vaš program oziroma udeležence. To je verjetno, po eni strani je to dober, ker to ustvarja neka avtonomnega posameznika in potem ta posameznik razvija odgovornost, ampak po drugi strani gre pa za neko malo sporno motivacijo, da nekdo hod redno na program zaradi tega, ker ve, da tako si bo prislužil pač to žepnino.
Ja, le, definitivno so posamezniki, ki je to tista osnovna motivacija, zaradi kateri se odločijo, da se bojo vključili v program. Ampak to zdaj je to iz zavoda za poslovanje. Vsi tisti, ki so prijavljeni na zavod, lahko tam podpišejo pogodbo za obiskovanje PUM, to bojo oni v okviru aktivne politike za poslovanje. In nudijo udeležencem to povrnjene potne stroške, pa neka mala, ja, nadomestilo, dnevno nadomestilo, ki jo rečejo. Ampak, recimo, no, mogoče bi bilo to lahko sporno, če ne bi delali mi po tej, po tej metodologiji, po kateri delamo. Ne. In v bistvu slej, ko prej udeležec, ki je samo, ki ima to, samo to in izključno to motivacijo, da dobiva to žepnino, slej, ko prej odide, odpade, ali kako bi rekla tem. Ker v bistvu sam način dela ne dopušča v bistvu neaktivnih posameznikov v skupini. Ne. Vsak se mora pač se aktivirati, se mora aktivirati ne, na nek svoj način. Ne. In zdaj ne, s tem se spodbuja tudi to, da vsak najde nek svoj smisel v tem, da prihaja v program in potem tudi ta motivacija, ta denar ni več edini in osnovni smisel. Ne. Je pač mogoče del tega. Ne. Tako da, načeloma se to meni ne zdi razporno.
Če pravim, se vsako leto skupaj odloči za nek projekt, ki bo skupen.
Ja.
Kakšni so te projekti in na kakšen način se odločite za njega?
Ja. Temu se reče izbirni učni projekt. Na leto naredimo tako enega večjega, pa mogoče še ene, dva ali pa tri manjše. In ja, to gre tako, da brainstormamo. Zdaj pa odvisno od skupine kako, pa koliko hiter pridemo zdaj do neke ideje. Ne? Ampak začnemo s tem, da pač začnemo razmišljati o tem, kaj smo, kaj radi počnemo, več tako. Kaj nas veseli, no? Ko nekaj počnem, ne, kaj je tisto, kar pričemo se počutim dobro. In ali imajo to kakšne potencijale, da se poveže v kakšen projekt. In skratka, ne, gremo iz snežena kepa, se temu reče. To je metoda snežene kepe, evo. Brainstorming pa metoda snežene kepe. In pač to potem združujemo, povezujemo in tako nastane projekt. Evo.
Kakšni so bili kaj zadnji taki, te večji skupni projekti?
Naj pomislim. Zakaj nam zdaj, da sam filmi naprej hodijo, ne? Ker zdaj letos je bil film, Grozljivka. Punčka iz porcelana je naslov. Včeraj je bila premierno predvajanje na festivalu. Kaj je bilo prejšnje leto? Aha, prejšnje leto je bila pa, prejšnje leto je bil pa povsem drugačen projekt. Se je pa v bistvu začelo s pisanjem zgodbe, natečaj za zgodbo je bil na začetku. In iz te zgodbe, in potem je pač ena zmagala na tem natečaju, celo neko žirijo smo osnovali, zunanje žirante tudi in notranje tudi, ne, pač taka neka kombinacija. Eno zgodbo je potem ta žirija zbrala in potem se je iz tega oblikoval več skupin, ker bilo pač so bili relativno različni interesi v skupini. No? In se je potem ena skupina delala animacijo, risanko na to zgodbo, Druga skupina je delala lutkovno predstavo, tretja skupina je pa delala musko, reperi so bili, no, in so delali rap komad, zelo pač večjih je ratelcev na to temo. Tako da ja, recimo to je bil lanski, ne, tak projekt. Eno leto smo šli peš na morje, recimo. Ta je bil meni tako res en od top. Delali smo musical eno leto. In zdaj to, kar je pač, ne, je pač mislo seveda, ne, nihče od nas ni profesionalen animator, veš, ali pa gledališki igralec, ali pa kamerman, ali kaj tazga. In v bistvu to, kar naredimo, so seveda amaterski izdelki, ampak se pa pri vsakem od njih poskušamo približati čim boljši, in to, da je ta amaterski izdelek čim boljši možen. In zato tudi povabimo k sodelovanju zunanjih sodelavcev, ki nam pomagajo, no, s svojim znanjem za pač tisto področje, s katerim se na nekem projektu ukvarjamo.
Kako pa je, na primer, z avtoriteto tukaj v Pumu, ne? Gre za nek zelo ohlapen program v smislu in kurikulum, torej kako se ta notranja dinamika vzpostavlja, ne? Ker tako, ne, prvi pogled bi lahko pomislil, da gre za nek permisiven pristop v smislu spodbujanja posameznika, da razvija to, kar želi razvijati, ne gre pa za neko vzgojne učinke v smislu temu, da se posameznik prilagaja tudi drugim.
Pravzaprav, jaz bi rekla, da gre za oboje, veš? Da je kombinacija obojega, spodbujanje posameznika, da se k temu, da se ukvarja s tem, kar ga zanima, in hkrati tudi, da sodeluje z drugimi. Ker namreč osnova dela v PUM je delo v skupini. Ne? In projektno delo v bistvu zahteva ogromno odgovornosti do drugih članov skupine. Ne? Namreč projektne naloge so med seboj soodvisne. Ne? Spravi, ne vem, nekdo dela nek dramski zapis tega, kar se bo dogajalo v lutkovni predstavi, nekdo drug izdeluje te lutke, pač fizično, ne? Nekdo tretji šiva oblekco za to lutko in zdaj, če naprimer te lutke ne bo izdelane, potem to dramsko besedilo, ki ga nekdo drug napisal, ne more biti uresničeno. Ne? Tako da je eno z drugim gre. Ne? In kar se tiče avtoritete, ne, je pa pravzaprav veliko na tem prevzemanju odgovornosti za neke naloge. Ne. In je učni proces tudi v tem, kadar nekdo, ki je prevzel odgovornost za neko nalogo, te naloge ne opravi. Ne, in v bistvu se potem zgodi tisto, kar se zgodi iz tega razloga in je to pač del učne izkušnje. Ne. To ni zdaj nekaj, zaradi česar bi se človeka grajalo, ne. Ampak pač, ne, to se je zdaj zgodilo, ne, ta naloga ni bila upravljena, to je zdaj tako pa tako vplivalo na druge naloge, ampak mi se pač usedemo in se pogovorimo o tem, kaj bomo pa zdaj. Ne. In pa čiščemo rešitve. Tako da ne vem zdaj, ali to ok ali ni ok, ne? Ampak včasih tudi je treba kaj pustiti, da razpade, da propade, da se lahko iz tega kaj naučimo. Ne?
Ja, verjetno včasih pride tudi do problemov v skupini. Kakšne so potem recimo sankcije oziroma rešitve?
V bistvu, ne vem, ne mora reči, da obstaja neka enoznačna rešitev ali pa sankcija. Zdaj, recimo, ne vem, nekaj čisto osnovne stvari, osnovna pravila, kot je redno prihajanje, pa aktivno deležbo v programu, pa tako. To je nekaj, kar pač imamo kot neka default pravila, kako se temu rekel, ne, pač pravila za preživetje ali kako že imenujemo, ne. Tako da zato, ne, ampak v vsakem primeru vsako leto skupino vprašamo, ne, oziroma se vsi skupaj odločimo, kaj bo zdaj se zgodil. Mislim, nekaj, kar je dejstvo, kar postavimo kot dejstvo, je, da moramo spostaviti sistem, po katerem ne bomo zamujali, ne? Oziroma po katerem bomo čim bolj omejili pač, ne? Zamude in te stvari. Pač vsaki skupini se spostavi nek mehanizem, ne? Ker je to ful odvisno od skupine. Mogoče imamo kakšno leto neko skupino, ki so, ne vem, ker za mene sploh ne bi bil problem. Ne? Čeprav do zdaj se to še ni zgodilo. Ampak recimo, ajde, ne? Da rečemo, da je to ena taka, ker vse ostalo, ne? Kar se tiče, ne, sodelovanja v posameznih aktivnostih, je pa sprotno dogovarjanje. Ne? Je res, da pač mentorje ustrajamo, da pri tem, da tisto, kar je nekdo rekel, da bo naredil, da to tudi dela in naredi. Ne? Tako da, ne vem, kako bi ti drugače odgovorili na to vprašanje.
A to imate še zmer, da je velikrat temelj pri teh, ki obiskujejo program, je ta individualna pogodba, mislim, da se temu reče, s inštitucijo, ki zagotovi temu, da se bo lahko vpisal v nadaljevanje, če bo redno obiskoval vaš program.
Ja, ne vem, mi po temu rečemo po domač pedagoška pogodba, to, ko imajo s šolami podpisano. Ja, eni od kumovcev so še vključeni, so vpisani v šole, pa iz, ne vem, različnih razlogov jim na šoli dovolijo, da ne obiskujejo pouka, ampak pač individualno upravljajo te svoje šolske obveznosti, kakor pač izpite, za izpite se dogovarjajo s profesori. In nekatere šole postavijo kot pogoj, ne, zato da obiskuje ta dijak še zraven projektne učenje za mlade, za mlajše odrasle stvari.
A so bili kaj teli mladi odrasli na teh vstajah, ki so se dogajale zadnje pol leta?
Celo reportažo smo posneli. To ugotavljamo, da ne, pač ta neka polapatičnost, no? A veš, v smislu, ne vem, kaj pa zdaj jaz ne bi pil Coca-Cola, kaj pa tako, ne vem, ta bystander efekt, ne, kaj vse jaz sami tako nič ne moram. Ne? Tako da moram reči, da tudi nismo zaznali neke angažiranosti okrog tega stajniškega gibanja, no, kaj bilo. Ne.
Intervju lahko zaključimo z mislijo, da gre za primer dobre prakse, ki je priznan tudi širše v Evropi in relativno uspešno balansira med rigidno institucijo šole in neformalnim izobraževanjem. Vendar se moramo pustiti presenetiti, kaj bo PUM-u prinesla prihodnost, ki v času zategovanja pasov ne prizanaša niti organizacijam, s katerimi se ministrstva načeloma postavljajo. Projekt Intervju PUM je izvedel Kuki. Intervju Radija Študent.